Šodien piekdiena, un kā jau piekdienās esam raduši, Latvijas Radio 5 direktors mūziķis Kārlis Kazāks mums pievienojies ir studijā. Kārlis ir apkopojis populārās mūzikas notikumus šai nedēļas nogalei. Nu, Kārli, dalies ar tiem sveiks.
Labrīt, Kristap, labrīt, Elīna, labrīt, klausītāji. Nu, ir tiešām ir no kā izvēlēties, un es skatos, ka uz priekšu būs tas pats. Oktobris ir pilns ar pasākumiem, tāds tā kā tāds labi uzblīdis salaveču maiss.
Bet pārvākšies uz iekštelpām mūziķi? Jā, beidzot. Nu, jā, arī paši trakākie.
Beidzot, jā. Nu, ne, nu kas to nezinu. Es vienmēr saku, ka valsts svētkos jau būs. Atkal,
nu, tas ir tāds izņēmums.
Būs atkal ko pabaudīt ārā, bet šobrīd viss iekštelpās. Un iekštelpās tā konkurence ar vien lielāka. Tur, protams, tiešām visi citi kultūras pasākumi, kino, teātris, griežās pilnā sparā. Un, tad nu braucam uz Ventspili šovakar koncertu zālē Latvija. Anse Krauze, Zigfrīds Muktupāvels un Jānis Lūsēns. Savā programmā Raustras skujiņas dzeju un programmu Violets. Nu, zinot jau pat pavirši, zinot dzejnieces darbus, nu skaidrs, ka tur būs no ļoti tādām piezemētām notiem līdz tādam riktīgai bravūrai un ekspresijai. Un, nu, es domāju, ka Anses un Zigfrīda balsis spēja pilnīgi visu un par to var pārliecināties šovakar koncertu zālē Latvija Ventspilī. Ja gribas kaut ko tādu dullāku, tad Palladium Rīgā šovakar pienvedēja piedzīvojumi. 30 gadus skatūs Sabilis roka trio ar, nu, man šķiet, vienu no ikoniskākajām 90. Gadu rokgrupām Latvijas, Māris Žigatas, Palgā balss, abi brāļi Lundes pie bungām un pie ģitārām. Tur ir bijušas gan populāras tādas dziesmas, gan viņi tiešām ir ieņēmuši vienu no retiem, lai es tādu īstu kulta grupas statusu Latvijā. Nu, varat tiešām iet izbaudīt, paskatīties, kā 30 gados norūkst kārtīga man un tad nu, nobaudiet kādu malku no pienvedēja piedzīvojumiem šovakar Palladiumā. Bet, ja pienvedēja piedzīvojumi liekas drusku tā kā pa vieglu, man ir piedāvājums vēl dullāks. Klubā Depo Jūdas Graši. Arī roks, arī no 90. Punkroks. Nu, tur bišķi tiem, kam ir tādas jūtīgākas ausis, esat uzmanīgi. Tur var arī tās novīst uz neatgriešanos. Jūs graši nemeklē pēc vārda smalkākajās vārnīcās, bet tāda īsta dzīva punkroka grupa, nu, ir, ja jums patīk dullības, tad Jūdas Graši punkroks ir īstajā vietā šovakar klubā Depo. VF kultūras pilī sākās bildes. Bildes, zinām, visi bildes, cik gadus, nezinu, nu jau būtu. 35. Gads, nu bildes, tas ir daudz koncertu pasākums. Es to tā saugu, nu tad šonedēļ lielākais no koncertiem ir tas kopprojektu koncerts. Kopprojekti ir, ka kāda grupa sadarbojas ar kādu nu, personību. Un tur mēs varēsim šovakar VF kultūras plīt dabūt debesu duraves ar Andri Buli. Es nezinu, ko Andris Bulis var izdarīt Latgalīs, viņš tomēr salds grīvas dēns, bet, nu, uzzināsim laimi pilnīgi ar Leonu Sējānu. Tas vēl liekas ok. Grupa Logo ar Velgu, Vītolu, mūsu kolēģi. Tā kā tur būs, nu, man liekas, tas ir koncerts, kur iet vienkārši pabaudīt dzīvi un kāpēc ne.
Ņemt visu, kas nāk pretiem.
Vēl viens roks, vismaz poproks, Mīgs Dukuris, kultūras namā Viktorija šovakar. Pagājušajā nedēļā man šķiet, ka es stāstīju par to, ka Liepāja ved roku uz Cēsīm. Tur bija Liepājas kaut kāds lielais roku koncerts Cēsīs. Nu, tad tagad braucu no tā virzienā Cēsis, aizbraucu uz Liepāju, parādīt, kāds tad ir Cēsu roks. Nu, no Mika var sagaidīt gan viņa paša dziesmas, gan arī gana daudz viņa interpretācijas par lieliem pasaules popmūzikas gabaliem. Es domāju, ir forši, ir paredzams tāds omulīgs, kārtīgs Mika Dukura vakars kultūras namā Viktorija šovakar. Rītdien divi koncerti Valmierā, abi divi rītdien. Varat izvēlēties vidzemnieki, ko darīt. Autobus debesīs ar savu 25 gadu koncertu tūri Valmieras kultūras centrā. Par autobus debesīs daudz nav jāstāst, kas tas ir un cik daudz kalniņa tajā iesaistīt. Un otrs piedāvājums restorāna akustika Valmierā Emilija, jaunā šovos uzlikusī zvaigzni, kur nemaz nedomā tā ņemt un norietēt. Un ir forši, man patīk.